enkundleni basakazi zonke ngiyokhuluma engumantshisa mina ngithi ngizokudana ngokuthi ngempela kambe thina saba ngabantu abanjani elizweni esivumela yonke into loba yini i-government loba ingathi yini efuna ukuyenza ebantwini bakithi siyavuma kuphela loba singayenziwa isihluko esingakanani siyakwemukela kuphela. Ngabe ngezwa omunye umuntu ekhuluma ethi yena akulanto elula njengokubusa abantu belizwe laseZimbabwe ngoba abantu belizwe laseZimbabwe i-government loba ingakayenzani bayathula kuphela bayakwemukela. La government njalo seyakubona vele ukuthi loba ingayenzani abantu belizwe laseZimbabwe akulanto abangayenza kuyo. Yikho nje usizwa behlala betshela abantu into engekho, uze betshela abantu ukuthi sesilungisile imigwaqo, imigwaqo yenkayi ngalesi esiyilungisile, kodwa usuyafika imoto ziyafa zibulawa yimigwaqo, abantu bahamba besitaka lapho. Kodwa i-government ma ikhuluma ithi hayi senilungisele yonke into, abantu baseZimbabwe bahleli kahle, umnotho waseZimbabwe udlula amazwe wonke. And abantu ma kukhulunywa ukuthi njalo abantu bekwemukele khona lokhu, hhayi futhi ilizwe lakithi angazi ukuthi laba njani. Abantu into ebizwa bezitshaya izifuba bethu bafundile, kodwa imfundo yakhona mina isuka ingijanisa ukuthi kwenziwa yini. Safundela ukuyahlala kwamanye amazwe, safundela ukuthatha amapasipoti sibalele siyehlala kwamanye amazwe. Hayi mina ngazi siyemo, mina sengikungehlule impela ngabantu baseZimbabwe.
Ngibingelele kustudio 7, ngibingelele kustudio 7 ozingelelayo ufokasibili laphana elufana. Into engingayitho mina zihlobo zami bakithi, siphila kabuhlungu kuleli lizwe laseZimbabwe, siphila kabuhlungu kakhulu. Okungangokuthi ngibuya ngami abantu ngabayangizwa bakithi, sengathatha ngalowo mbono wami nje omncinyane obula engilawo owokuthi yizaphu i-TPC yi-EFF lay wonke njena la amanye amaphathi lawo bakithi ake livotele eyi-1. Mina ngicela ukuthi livotele yona i-TPC lithathe nje amavoteni liyoanikeza i-TPC, sikhuphe nje izani kuphela. Singayikhuphi izani njoba selingakhuphana linalodo selisala selikhuphana ngokuhamba kweminyaka linalodo, kuzabekho kungcono. Kukhona okungavela la khona singakhuphi, kodwa ngalokho kusesele zanu laphana lani ngapha lokhu liphikisana lingavula ukuthi likhuphe. Hlanganani mani,
hayi ilizwe lakithi ngempela kabisa aliselayo igavumenti ngempela. Anje bahlali njengoba inkomo zingene amahlanu izanu phezulu yesihlotshelayo ngale ndlela kwenziwe njani? Ngoba uyabona abantu abaningi baripota amakhesi amaningi, amasela enkomo bayawabamba bawayekele 2-3 bawabambile 2-3 sebeyoyekelile. Usathi uyalandelela icala umuntu wakhona sephandle, asikhuphulele amasokini kubahlali. Uyabona isela malinga abantu, isela kalikhwitha izandla sikuthwa amadolo lingasahambi ngenyawo zombili. Ayikho into esingayenza ngoba liyabona umnakagwa lowo amasela la babhenefitha kiwo amasela la yibula ababhenefitha kiwo kakhulu. Thina sithi silandele umthetho sizahlala sikhala sikuzuka, asenzeni ngenye indlela ngoba ngeqiniso ngenkinto zizahlala sikhala nala masela la. Akho lapho ungayibonii into ezakalilizwe ngakithi amashona la emathebeleleni ngale balanda ukuzobuthi into yonke emathebeleleni, aziphelile iy'nkomo zenu madoda, hayi inkomo zalithi ziphelile manje iqiniso lihle. Ma singabe lokhu sisayenza ngale ndlela esiyenza ngayo kukha manje ngamabhuthi umhlaba wonke oqova ngamabhuthi okusela inkomo, kodwa ngelila nto yadingeka ukuthi sike siyenze isibonelo wadinga.
Alibonani Studio 7, linjani balaleli labalandeli be-Studio 7 yemuli yonke yaseZimbabwe ngezindawo ngezindawo. Siyakhuluma ngolakho mfane wathi eyitshenkayi. Hhayi siyabonga izindaba ezinhle ezisethulela zona ku-Studio 7. Sela inhlonipho eZimbabwe, abantu bevote ngenhlonipho langokubambana, kungabi lokucabana izweni. Ilizwe laseZimbabwe ilizwe liyazakala ngenhlonipho, indawo yonke liyazakala ngenhlonipho. So abantu sicale bambane nje bengacabani, abantu bevote kahle ngokuhloniphana nangokulalelana, kungabi lokulwa phakathi. Sicele baba uMnangagwa esilungisele yona imali, enisenze imayethu imali yakho yabayiwisa kangaka ifonda isathengi lutho. Cekani siqondisele ifonde kuphe iqondise kahle ukuze athi sikhona ukuthenga amashofu ngoba izinto ziyadula manje azisathengeyo bakithi. ngicela nje abantu bebe lokuzwana kungabi lokuphikisana ezweni lakithi. Siyayithanda kakhulu iZimbabwe, siyimuli yaseZimbabwe, sithandana sonkeni kungabi lobandlululo. Abantu bethandane zonke indawo kube right nje bevote ngenxa ngenkululeko. Kungabi lokulwisana, siyacela bakithi imuli yaseZimbabwe.
Sikhethe njani kube siyaphila njani kunkabanyelani linjani kwamaport nasena umgodela ngapha kwaqanume yayisibilisa kokula kakhulu insikalinhi lapha kuisubulisinyanabona lapha hhayi umnyaka lo wasisebenzileni sisebenzileni ngaloondoda lengabone wina futhi kuthithi sisebetophelini umgabela umnyaka kakhulu hhayi siyasitamfundi kakhulu noma ngaze omisa imithetho yakhe leyo omisa ukuthi abantu bengazakhuluma bevabobhana sizakhuluma kuphela kuzaphele sibulala kulalindawo.